Gepleýär azatlyk radiosy. Etdalaw maýlyk maderle dinleýijiler. Suwun 2019-njy ýylyň 1-nji noýabry hepdeniň 30-njy güni. Suwunky programamyzda Lewapda mejburi medeni çäherleri geçirilýär. Kärendiçiler suýulky gowçanyň berekediniň ýokdugyny aýdýarlar. Ýöne beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Özüli bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump özünün siyasi qarşıdaşını derinemek boyunca Ukrayinanın prezidenti Vladimir Zelenska basış edendigi barada şikayet eden habar verijak qızala datıp özünün ayıplayıcısı bilen duşuşmak isleýändigini aýtdy. 29-njy sentýabrda Trump sosial ulanmalarynda habar berijini "Meniň ayıplayıcym" atlandyryp, onuň bilen duşuşmak isleýändigini aýtdy. Şeýlede ol habar berijä bi kanun ýagdaýda bu maglumatlary ýetiren şahsyýet diýip atlandyran adam bilen hem duşuşmak isleýändigini aýtdy. Bu adam Amerikanın prezidentini çalçılıq etdimi, ulu neticeler deyip Respublikan Trump yazdı. 60 minut gepleşiginde berilen maglumata görä, habar berijä şahsyýeti aýdyňlaşdyrylmaýan aňtyp ofitserine atylan haýwatlardan soň ol federal gowrag astyna alınypdyr. Habar berijiniň şikayetinde Trumpyň 25-nji iýulda bolan telefon gurrumynda Ukrain prezidentini ozalky vitse-prezident Joe Bideni we onuň Ukrainada gaz çykarylan kampaniýa bilen işleýän ogly Hunter derňeme üçin basys edendigi aýdylýar. 2020-nji ýylyň prezident saýlawlarynda Trumpyň etasy bäsdeşleriniň biri bolmaly demokrat kandidat Joe Bideniň Ukraina bilen baglylykda nähildir bir bi-kanun iş edendigine delil ýok. Saud Arabistanyň täze giydirilen şahzadasy Muhammed bin Salman egerde halkara jeňmeçiligi Iran wagtynda berk we ygtybarly durmasa, onda dartgynlyklaryň hakim itilesjekdigini, şeýlede dünýä nebit narhlarynyň göz öňünden getirip bolmajak derejede ýokarlanjakdygyny aýtdy. Egerde dünýä Iranyň saklamak üçin berk we ygtybarly çäher görmese, dartgynlyklar hakim itilesip bu dünýäniň bähwitlerine garşy bolar diýip täze giydirilen şahzada Amerikanın 60 minut atlı geplesigine veren interviyusunun devamında aýtdy. Interviyu 29-njy sentýabrda Sawutlaryň Nebit tetkalaryna edilen hücumdan 15 gün soňra efire berildi. Saud Arabistanynyň de facto, ýagny iş ýüzündäki lideri hücumlary urus akty diýip atlandyrdy. Saud Arabistany we Amerika 14-nji sentýabrdaky edilen hüjümleriň arkasynda durmakda Irany aýpladylar. Fransa, Germaniýa we Britaniýa hem Tehrany hüjümi amala asyrmakda aýpladylar. Iran muňa iltisiginiň ýokdugyny aýdýar. Sol bir wagtda Yemendäki Hutki jeňçileri hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldylar. Russiýanyň günorta günbatarındaky Kalmykiýa regionynyň paýtagty Elistada ýüzlerçe adam şäheriň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirijek hukmynda Ukrainanyň gündogrundaky Kreml tarapyndan goldunylan separatistleriň ozalky lideriniň bellenmegine garşy ýüriş geçirdiler. 29-njy sentýabrda şäher geňişiniň başlygy Nikolay Arzaýew protestçilerin öňüne çykyp Dmitri Trapeznikowyň bu wezipä bellenmegine goldajak boldy. Emma protestçilerin gaharly çykyşlarından soň ol sebeti terk etmäge mejbur boldy. Protestçiler Trapeznikowyň bu wezipeden 1-nji oktýabra çylyna aýrylmagyny talap etdiler. Talaplary berje edilmese, olar şäher administrasiýasynyň öňünde piket geçirjekdiklerini duýdurdylar. Elistanyň şäher geňişi 26-njy sentýabrda Tavrda Trapeznikowy häkimin wezipesini ýerine ýetirji wezipesini bellemek barada ses beripdi. Trapeznikow özüniň dogduk tewitindäki, ýagny Ukrainanyň Donetsk regionundaky Russiýa tarapyndan goldunylan separatistleriň lideri bolmakda tanalýar. Russiýa 2014-nji ýyldan bäri Ukrainanyň Donetsk we Lugansk regionlarındaky separatistleri goldaýandygyny red edip gelýär. 2018-nji ýylda Donetsk-daky separatistleriň sol wagtky lideri Aleksandr Zakharchenkonyň janyny kast edilenden soňra Trapeznikow gysga möhletlik ikrar edilmedik Donetsk halk respublikasynyň wagtlyň lideri bolupdy. Amerikanyň Florida ştatynda iki adamy öldürendigi üçin gözlenilýän Birleşen Ştatlaryň ozalky eseri Ukrain türmesinden boşadylyp öý tutsaglygyna ýerleşdirildi. Häzirlikçe Amerikanyň onuň ekstradisiýa edilmegi boýunça tagalla edip etmejekdigi nämälim. Craig Lang Ukrainanyň sagçy ýarym harby toparynyň hatarynda söwüşipdi. Şeýlede ol 2018-nji ýylda Floridada adam öldürmekde iltisigi bolan Amerikanyň ozalky iki harby veteranynyň biridir.